Amerikka.
Somero.
Somero.
Amerikka.
Ja mikä näitä yhdistää, Anu?
No Turku, Pietari, tietenkin.
Komeasti kajahti Someron laulumiehet kertoivat Someron rakennemuutoksesta M.A. Nummisen sävelin. Tänään Kultakuume lähdetään Turun kirjamessuilta, jonka teemoina ovat tänä vuonna siis Amerikka ja Somero yllättävästi. Ja tällä kirjamessuilla on myös jaettu ihan uskomaton määrä palkintoja. Arvostelijaliitto jakoi kritiikin punnuksia ja on runokaarina palkinnon voittajaa. Ja Anja Erämaja, olet juuri voittanut ensimmäisen Nihil Interit-palkinnon, ensimmäisen kautta historian ja ensimmäisen myös itsellesi. Aleksis Salusjärvi jakotilaisuudessa tituleerasi sinua tällä hetkellä elossa olevista suomalaisista kirjailijoista kaikkein parhaiksi. Otatko tämän kohteliaisuuden vastaan?
Me olemme kaikki parhaita.
Diplomaattinen vastaus. Teoksesi Töölön Lahti siis voitti tämän palkinnon. Ja se on tämmöinen jotenkin juoksemisen ympärille kiteytyvä tai kiinnittyvä runokokoelma. Minkälainen juoksumatka on runo?
No, juoksemisessa ja kirjoittamisessa tai tekstissä, niissä on rytmi, niissä on askeleet tavallaan, mutta ja nyt mulla on tämmöiset vanhat lenkkitossut jalassa ihan todistaakseni, että kyllä sitä juostukin on, mutta totuuden nimissä kyllä se suurin työ on kuitenkin tehty siellä pöydän ääressä sormiaskelin. Mutta että kyllä mua kiinnostaa liike ja fyysisyys ja semmoiset kysymykset, kun esimerkiksi milloin kävely muuttuu juoksuksi ja puhelauluksi.
Tässä on mun mielestä tosi mielenkiintoista just, että sä oot kova esittämään myös runoja, ja hyvä, sun runot on hyvin sellaisia fyysisiä jotenkin esitettäväksi hyvin hirveän sopivia. Ja nyt samaan aikaan nyt parhaana runoteko-palkinnon sai Helsingin Poetry Connection. Näetkö sä itse, joka on siis lavarunous, yhdistys. Näetkö sä itse tämän Helsingin Poetry Connectionin välillä yhteyden, tämän lavarunouden ja itsesi välillä yhteyden?
No kyllä, mullakin ihan alkujaankin oli tärkeää se, että miten se runo myös sopii suuhun, että se on myös puhuttavaksi. Ja ilolla olen huomannut, että se siis runo venyy niin moneen, että se tietysti se äänellinen ja puhumisen ulottuvuus on yksi, mutta on sitten tietysti paljon muitakin, että tuossakin omassa kirjassani myös visuaalisuus oli tärkeä, että miten se asettuu ne sanat sinne sivuille ja miten se virtaa.
Tommi Parkko, olit runoilija Tommi Parkko, olit perustamassa runousyhdistys Nihil Interitiä, joka tunnetaan muun muassa Tulia Savu runouslehden kustantamona ja perustettiin 20 vuotta sitten. Jos Anja Erämäen palkittu Töölönlahden teoksen yhtenä aiheena on juokseminen, niin minkälainen juoksu tämä 20 vuotta on Nihil Interitille ollut?
No, onhan se aika pitkä juoksu. Voi olla, että itse asiassa Nihil on perustettu päivälleen 20 vuotta sitten, 4. päivä, 10.93. Tietenkin yhdistys on aika pieni, on paljon talkoa työtä ja toiminta riippuu ihmisistä. Meillä ei ole ollut missään vaiheessa rahaa maksaa aktiiveilleen. Eli tämmöistä omaehtoista toimintaa runouden eteen ja hyvin yhteisöllistä toimintaa. Eli mä oon itse ollut mukana tästä 20 vuodesta, ehkä noin 17 vuotta ollut hallituksessa tai jossain muussa. Ja tietenkin oma tekeminenkin on tässä vuosien varrella muuttunut. Siinä alussa alkuvuosina hoitelin kaikki käytännön asiat. Nyt myöhemmin on vähän kevyempää ollut. Ja kyllähän mulle itselleni nihil on se jotenkin oman tekemisen keskiössä ollut tässä kaikkina näinä vuosina, kun on ollut toiminnassa mukana ja semmoinen oma lempilapsi tässä. Ja jotenkin myös voi sanoa, että on tiettyjä semmoisia pitkäaikaisvaikutuksia, joita on tullut yhdistystoiminnasta, jotka näkyy tämän hetken runouden maailmassa, ja monet niistä on mun mielestä hyvin positiivisia asioita.
Runoilija Harri Nordell, sä oot Ylen Tanssiva karhurunouspalkinnon palkintoraadin puheenjohtaja, ja sattumalta Tanssiva karhu täyttää ensi vuonna 20 vuotta, Nihil Interit täytti tänä vuonna. Mitä silloin 20 vuotta sitten suomalaisessa runouskentässä tapahtui, kun nyt juhlitaan näitä synttäreitä niin kovasti?
Ainakin siis silloin syntyi Nuorvamman liitto ja perustettiin Elävien runoilijoiden klubi, joka edelsi kaikkea näitä Helsinki Poetry Connectionita ja muita. Ja silloin runous lähti liikkeelle, se lähti ravintoloihin ja lavoihin, ja se nosti koko runouden. Se oli varsinainen buumi, ja siihen samaan niin kuin, kohtaan sitten perustettiin tämä Yleisradion Tanssiva karhu.
Onko se buumi nyt jatkunut, Tomi Parkkonen, 20 vuotta?
Tuosta alkuajoista vielä, että on hassua, että Eleverunten klubi ja Nihil Interit julkisti omaa toimintaa suunnilleen päivälleen samoina päivinä toisistaan tietämättä. Ja. Et kyllä, anteeksi, mitä sä kysyit?
Niin, että onko tämä buumi, mitä tässä 20 vuoden aikana on tapahtunut? Miten tämä buumi on muuttunut?
Ja mä veikkaan, että säännöllisesti kahden vuoden välein toimittajat kysyy ja toteaa, että runoudessa on buumi tällä hetkellä. Ja aina vähän uudet muodot, mutta tämä ikään kuin, mä näkisin, että tämä 20 vuoden aika on ollut jatkuvaa runouden muutosta ja ikään kuin tietynlaista jatkuvaa buumia niin paljon, että itse sana buumi on kokenut inflaation. Että se on jotenkin intensiteetti on noussut aika paljon tässä.
Tässä on myös merkille pantavaa mielestäni se, että Nihil Interit runousyhdistys jakaa palkinnon Helsinki Poetry Connection runousyhdistykselle. Onko tässä tapahtunut myös jonkinlainen tämmöisen niin kuin runouden ikään kuin järjestäytymisen? Onko tämä 20 vuotta myös runouden järjestäytymisen historiaa? Kuka haluaa vastata? Harri Nordell.
Todennäköisesti on, ja sitten se suurin, mitä on tapahtunut muutos runouden niin kuin kustannuskentällä. Valtaosa on siirtynyt pieniin kustantamoihin. Mulla on erittäin tarkkaan, nyt mä oon lukenut tänä vuonna tietenkin Tanssivan karhun rani puolesta runokirjoja, ja sitten mä oon kyllä havainnut tämmöistä hyvin huolestuttavaa kehitystä isolta kaupallisesta kustantamolta. Ne ei ole tänä syksynä julkaisemassa yhtään esikoista, ja tämmöistä mä en muista kyllä pitkään aikaan tapahtuneen. Ja sen lisäksi myös isot kustantamat on harventanut koko runotarjontaa, ja se on siirtynyt pienkustantamoille.
Onko tässä käynyt silleen, että ne pienkustantamot ja tämmöiset pienemmät toimijat ottaa ikään kuin riskit ja voiko sitä käyttää silleen, että vakiintuneet kustantamot sitten ottaa ikään kuin parhaat päältä, vakiintuneimmat päältä. Anja Erämaja, onko sulla tämmöistä kokemusta?
No, runo on ehkä sen tyyppinen muoto, että se nyt tällä hetkellä hyvin istuu sinne pienkustantamojenkin maailmaan ja saa niin kuin notkeasti niitä tehtyä, että se on aika raskas aina koneisto ja prosessi. Ja en tiedä, ei antaa mahdollisuudet vaikka pamfletti runoudelle, tai että voi tehdä erilaisia kokeiluja. Ja musta se on aivan mahtavaa, että runous on se kokeilun kenttä, missä voi tapahtua. Et mäkään en ole itse ollut koskaan mitenkään, niin kun, tai koen, että on jossain välimaastoissa, lajien välimaastoissa, mutta runous niin kun antaa mahdollisuuden. Ja sitten toki, vaikka kirjamessulla ollaan, niin eihän sen runouden ainoa niin kuin ruumiillistuma ole se kirja, vaan se voi elää niin monella tapaa ja tuolla medioiden sisällä ja internetissä ja lavoilla, että se ei vaadi sitä painettua sanaa.
Tommi Parkko.
Musta aika hyvä kehitys se, että tulee ikään kuin tämmöinen underground julkaiseminen ja tämmöinen mainstream-taso, että se ei välttämättä paha asia. Että toki tämä runoilijan asema on sitten oma tila, että onko, kun runous ei myy, onko sitten, kun tämä kenttä sirpaloituu, niin onko sitten mitään toimeentulon mahdollisuuksia, niin se on kokonaan toinen asia. Periaatteessa tämän systeeminä on hyvä, että tämmöinen muutos tapahtuu.
Kirjallisuuden kannalta tarkoitan.
Kirjallisuuden kannalta, joo.
Harri Nordell.
Mä olen täsmälleen eri mieltä Tommin kanssa. Siis mun mielestä niin, kun runous on lähtenyt pienille kustantamoille, niin joitakin poikkeuksia, jotakin poesia lukuun ottamatta ja paria muuta, niin tämä kirjojen toimittaminen on kadonnut kokonaan. Ja meillä on tällä hetkellä muuan piekustantamo, joka julkaisee Book on Demand perusteella ja tuottaa hirvittävästi runoutta, ja tällaista ei nyt tuottaa ollenkaan. Portinvartijat on kadonnut. Mä en tarkoita tällä siis sitä, että mitään niin kuin runouskäsityksiä vartioitaisiin, vaan että olisi huolellista editointia.
Tarkoitatko Entamo-kustantamoa, joka varmaan suurimman osan suomalaisista runoudesta, ainakin nimekkeiden perusteella tai nimekkeiden määrällä mitattuna kustantaa?
Joo, valitettavasti tarkoitan. Niin sitten on myös joitakin muita pieniä, mutta niiden kustannusmäärät ei ole niin massiivisia.
Onko tässä myös niinku ikään kuin uskottavuusongelmaa sit samalla, kun runouskenttä on kasvanut ja moninaistunut ja kokeellistunut, voisi ehkä sanoa. Harri Nordell, vastaatko vielä tähän näin?
Niin, runouden uskottavuutta kai mitataan siis sen laadulla ja kuinka tyytyväiseksi lukija siitä tulee. Mä palaisin vielä tähän niin kuin vasemmalla kädellä julkaisemiseen ja nolla-editioon, niin siinä tehdään niin kuin todella suurta hallaa näille nuorille runoilijoille, jotka luulee, että nyt se maailma aukeaa. Kirja julkaistaan ehdottomasti liian aikaisin.
Olen samaa mieltä näistä asioista. Se, että se mikä on ehkä tässä se olennainen, se on se, että tämä runon yhteisöllinen toiminta, se, että tulee tämmöisiä Helsingin Poetry Connectionia ynnä muuta, niin ikään kuin sen toiminnan ja kirjan ja julkaisujen välinen yhteys mahdollistuu, kun on olemassa tämmöinen eritasoinen. Nämä on suuria ongelmia nämä juuri, että kun kirjan tekeminen ei tällä hetkellä maksa juuri mitään, niin panokset pitäisi laittaa siihen toimittamiseen, mitä ei välttämättä tapahdu tällä hetkellä kovinkaan paljon. Tämä koskee myös suuria kustantajia, että ei se suuren kustantamon julkaisu ole laadun tai välttämättä.
Anja Erama, ja mikä oma suhteesi on kirjojesi toimittamiseen, kustannustoimittamiseen?
No kyllähän mä olen kiitollinen siitä, että niitä toimitetaan, koska vaikka sitä kustannustoimittajan niin kuin työtä sinänsä näy, mutta auta armias, jos ei sitä ole, niin kyllä kaikki huomaa, että nyt tämä homma ei toimi. Että se on vähän niin kuin sanotaan, että hyvä meikkiä näyttää jotain, että toki olen kiitollinen kaikesta siitä, mitä talo tarjoaa.
Miten itse oot kokenut tämän ikään kuin kentän yhteisöllistymisen tai ikään kuin uuden yhteisöllisen elämän, mikä runokentällä tapahtuu?
No kuhinaa on ja tapahtumia riittää. Mä en tiedä, ehkä aika monikin kuitenkin kokeeta, siis itse jotenkin mentaalisesti koette sitä kuitenkin on jollain lailla marginaalissa tai että sitä pientä polkua ja on kiitollinen, että sitä saa niin kuin kulkea siellä kirjallisuuden metsässä, että ne omat elämän realiteetit ja arki ja ruuhkavuodet sun muut, niin enpä itse nyt niin hirveästi siellä ole pystynyt heilumaan järjestystoiminnasta ja kapakkailloissa, mutta olen tosi iloinen, että kaikkea löytyy ja että on niin moninaista. Voi tehdä, jokainen varmasti löytää oman tavan tehdä sitä runoa ja esittää sitä runoa myös.
Minkä takia koko ajan puhutaan runouden buumista ja runouselämän vilkastumisesta? Minkä takia ei puhuta kirjallisuuden buumista? Tommi Varkko.
Varmaan sen takia, että runous on tämmöinen joustava ja semmoinen, että se pystyy muotoutumaan uusenlaiseen tilanteeseen hyvin nopeasti. Ja esimerkiksi se, että runon lukeminen tilaisuudessa on aivan eri asia kuin proosan lukeminen. Se, että jotenkin runo on joustavaa. Se on tavallaan, sitä voi tehdä hyvin monella eri tapaa ja tuoda esiin eri asioissa hyvin monella tavalla. Mä veikkaan, että se johtuu siitä. Toisaalta sitten runouteen liittyy se, että monet runoilijat on ihan siis tämmöisiä intohimoisia, tämmöisiä fanaattisia runoihmisiä, jolloin he panostaa siihen, että minkälaisiin asioihin he hyppää mukaan. Että tavallaan proosan puolella se on jotenkin erityyppinen se dynamiikka sekä julkaisemissa, esiintymissä että sitten näkyvyydessä. Ongelma on tietysti se, että prosaiset käytännössä saa kaiken julkisuuden. Että runoilijat sitten tekee mitä pystyvät, mutta prosaiset saa julkisuuden pääsääntöisesti.
Tanssiva karhu on tähän mennessä ollut se ainoa vuosittain jaettava runouspalkinto. Onko tästä niihin Interit-palkinnosta nyt tulossa kilpailija Tanssivalle karhulle?
Toivotaan, että näin minun piti hallitus sanoi, että näin minun pitää ilmaista tämä jatko.
Se on hyvin diplomaattinen vastaus. Mun on pakko, Harri, sulle vielä väittää vastaan. Tehän just viime vuonna palkitsitte Äntapon Maria Matinnikon valkoinen teoksen Tanssivalla karhulla. Että kyllähän sieltä niin kuin tulee todella, todella, todella laadukkaita teoksia. Palataan nyt vielä tähän laatukysymykseen.
Raadit on erilaisia.
Hyvä. Hei, kiitos haastattelusta. Jatketaan vähän muilla aiheilla. Turun kirjamessujen teemoina ovat tänä vuonna Yhdysvallat ja somero. Yhdysvaltain suurlähettiläspari Bruce ja Cody Douglas Orek. Heidän kummankin piti olla täällä Turussa messuhumussa, mutta Yhdysvaltain hallinnon sulun takia vain rouva Cody Orek ja perheen iso villakoira Deckard pääsivät paikalle. Kuunnellaan.
You are a good boy. You want to play? You want to play? Come on.
Well, it has been quite a week.
On ollut aikamoinen viikko. Onneksi Deckard ja minä emme ole valtionhallinnon työntekijöitä, jotta voimme tehdä omia asioitamme. Mutta totta kai tilanne on vaikuttanut koko maahan ja tietenkin suurlähetystöön.
And for the embassy as well.
Bruce ja Cody Orek saapuivat Suomeen 4 vuotta sitten. Pian heidän saapumisensa jälkeen Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksesta lähetettiin heille kasa englanniksi käännettyjä kotimaisia romaaneja ja runoteoksia. Meni kuitenkin pitkään ennen kuin Cody Orek sai selville, mistä kirjat hänen työpöydälleen olivat tupsahtaneet.
And it was delivered by a young intern who didn't leave any information about where the books came from.
Nuori harjoittelija jakoi kirjat, ja hän ei jättänyt mitään tietoa siitä, mistä kirjat tulivat. Joten minulla meni kuukausia selvittää niiden alkuperä. Mutta ei se haitannut, koska sillä aikaa pystyin tutustumaan niihin paremmin.
I actually did love Maria Peura's book At the Edge of Light.
Rakastuin Maria Peuran Valon reunalla -kirjaan, jonka Iris Swank auttoi löytämään englanniksi. Pidin myös Arto Paasilinnon kirjasta Jäniksen vuosi. En aivan täysin ymmärtänyt sitä, mutta se oli tosi hauska.
But it was a lot of fun and very irreverent.
Cody Orekin mukaan Yhdysvalloissa julkaistaan tällä hetkellä kirjoja enemmän kuin koskaan. Suuri murros liittyy siihen, miten ihmiset kirjansa lukevat. Sähkökirjojen suosio on ollut kovassa kasvussa, ja se on pistänyt pienet kirjakaupat todella koville. Cody Orek tarttuu kuitenkin edelleen perinteiseen kirjaan.
I definitely prefer a traditional book.
Olen yrittänyt lukea kirjoja Kindlen ja iPadin kautta, ja ne sopivat hyvin tietynlaiseen lukemiseen. Mutta jos kirja vaatii enemmän ajattelua, mieluummin alleviivaan tai teen muistiinpanoja. Kyllähän niin voi tehdä sähkökirjoillakin, mutta en ole vain vielä tottunut siihen. Mutta jos kirja vaatii enemmän ajattelua, pidän siitä, että voin alleviivata ja tehdä muistiinpanoja. Kyllähän niin voi tehdä sähkökirjoillakin, mutta en ole vain vielä tottunut siihen.
What
book is next to your bed at the moment?
I am just completing the best book I've read in a long, long time. It's by a Japanese-American woman named Ruth Ozeki.
Yöpöydällä minulla on japanilais-amerikkalaisen Ruth Ozekin kirja, The Tale of Time Being. En halunnut tietää hänestä etukäteen, mutta kirjan aloittamisen jälkeen selvisi, että hän on nuori nainen ja zen-buddhalainen pappi. Se on suuremmoinen kirja Yhdysvalloista, maapallon tulevaisuudesta, tsunamista ja kvanttifysiikasta. Toivon, että sille löytyisi joskus suomentaja.
You know, my reading is very personal. I read what gives me pleasure.
Minun lukemiseni on hyvin henkilökohtaista. Minulla on tietyt säännöt lukemiselle. Aika on niin arvokasta, erityisesti täällä Suomessa. Kun käytän aikaa lukemiseen, haluan, että kirja on vaivan arvonen, ei vain todellisuuspakoa. Suurimmalle osalle ihmisistä lukeminen on ajanvietettä. Dekkareita, romanttista kirjallisuutta. Arvostan niitä, mutta minulla ei ole tarvetta paeta todellisuutta täällä Suomessa. Elämäni täällä on ollut niin syvää ja hienoa, ettei minulla ole tarvetta lukea kevyttä kirjallisuutta. Pidän kirjoista, jotka inspiroivat minua ja opettavat minua olemaan parempi ihminen. Ja pääsen hyvän kirjan kautta kurkistamaan toisten ihmisten mieliin ja elämään.
Yeah, I like books with substance that also inspire me to be a better person always and teach me and allow me into other people's lives and into their minds. That's a great gift of literature and books, in my view. Another
dog. It would be so nice if...
Could you get him to bark?
Yeah.
Yeah.
Come here, you.
Come here.
I don't know if we can.
He's
pretty quiet.
Yeah, I understand.
Let's see.
Descartes ei villakoira ei suostunut haukkumaan, mutta mukavaa rapsutusta siitäkin kuului. Ja haastateltavana oli siis suurlähettilään puoliso Cody Orek. Pietari Kylmälä tapasi aiemmin päivällä erään kustantajan ja suomentajan, ja heillä oli mielenkiintoisia ajatuksia amerikkalaisesta kirjallisuudesta. Mitä oikein pitää lukea ollakseen ajan tasalla?
Turun kirjamessujen messuaminen kuuluu taustalta. Tammen käännetyn kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Päivi Koivisto Alanko ja suomentaja Kristiina Riikman. Turun kirjamessujen yksi teema on yhdysvaltalainen kirjallisuus. Ja Yhdysvallassa tietysti julkaistaan valtava määrä kaiken näköisiä kirjoja. Voiko ylipäätänsä puhua amerikkalaisesta kirjallisuudesta semmoisena yhtenä käsitteenä? Päivi Koivisto Alanko.
Ei oikeastaan voi mun mielestä, koska jos ajatellaan ihan eri lajityyppejä, kirjallisempaa kaunokirjallisuutta ja viihdettä ja kaikkia tällaisia niin sanottua genrefiktiota, kaikkia fantasiaa, skifiä ja kaikkia mahdollisia alalajeja, niin se on niin valtava, että yhtä amerikkalaista kirjallisuutta ei missään nimessä ole olemassa, koska en mä nyt ole ihan varma siitä, että onko olemassa edes yhtä suomalaista kirjallisuutta.
Kristiina Riikman, mikä sulle edustaa amerikkalaista kirjallisuutta henkilökohtaisesti?
No mulle tietysti tämän työn myötä on John Irvingin koko tuotanto tullut tutuksi, ja hänhän nyt edustaa ainakin suuren yleisön silmissä sellaista tyypillistä amerikkalaista maailmankuvaakin, voisi sanoa. Ja kyllähän tietysti antaakin aika monipuolisen kuvan ja osaa tarttua sillä lailla ajankohtaisiin aiheisiin. Et ajattelen sitä, että Amerikasta nousee semmoisia tiettyjä semmoisia helmiä, jotka tavallisesti on kyllä hyvin traagisia. Esimerkiksi Kennedyn ampuminen, Kingin kuolema ja sitten viime vuosikymmeneltä tämä 11. syyskuuta, eli nämä kaksoistornia, niin ne esiintyy kyllä hirveän monissa nykykirjailijoiden teoksissa, ihan jopa herra Irvingin teoksissa.
Suomentaja Kristiina Riikman, sä oot suomentanut todella laajan kakun amerikkalaista kirjallisuutta. Mä en tässä nyt jaksa kaikkia edes luetella kaikkia kirjailijoita, mitä John Irvingin lisäksi muun muassa oot suomentanut, Philip Roth, Alice Munro. Kuinka paljon suomentaja pitää pysyä mukana siinä amerikkalaisessa tai englanninkielisessä kirjallisuudessa, mitä juuri nyt julkaistaan?
tietysti pitäisi lukea paljon enemmän, mitä ehtii, mutta jos tekee työkseen suomennustyötä, niin se aika, jonka voisi käyttää sitten uuden amerikkalaisen kirjallisuuden seuraamiseen, niin on aika rajallinen. Mutta kyllä mä tietysti yritän seurata sitä, jos ei muuten, niin sitten kirjallisten lehtien kautta, että jonkinnäköinen näppituntuma on olemassa.
Päivi Koivisto-Alanko, nouseeko sulle jotain semmoisia teemoja ylitse muiden, jotka olisi kiinnittänyt jotenkin sun mielenkiintoa viime aikoina? Tai jos puhutaan juuri nyt nykyhetkestä amerikkalaisessa kirjallisuudessa.
Näen sen jotenkin kyllä niin, että siellä nousee nämä Amerikan monet sodat edelleen, koska aina on joku uusi sota ja joku konflikti. Et ne esiintyy aika tarkkaan siellä kirjallisuudessa vuodesta toiseen. Se, että kaksoistornien tuho oli yksi asia, joka oli, no se oli silloin kymmenisen vuotta sitten kaikkialla. Nyt ei ole sitä niin paljon, mutta muut vastaavat sellaiset traumaattiset kansalliset kokemukset kyllä tulee. Sitten myös sellaiset ehkä lähialueisiin liittyvät asiat Meksiko on näkynyt, koska se vaikuttaa myös Yhdysvaltain nykytilanteeseen tosi paljon. Ja ylipäätään sitten, tämäkin on tosi vanha trendi, siis ehkä amerikkalaista kirjallisuutta määrittää myös sen siirtolaisteema. Että se on ollut, se käsitellään vuosikymmenestä toiseen, mutta aina eri tavalla. Et mä sanon, että esimerkiksi nyt kun katsoo vaikka jotain näitä palkintoehdokaslistoja, Booker-palkintoja ja muuta, niin siellä on sellaisia kirjailijoita, kuten Jumppa Lahiri, jotka kirjoittaa siirtolaisuudesta, mutta hirveän eri näkökulmasta kuin mitä jotkut vuosikymmenien takaiset kirjailijat.
Tietysti ihan sellainen pysyvä aihe on myöskin tämä amerikkalaisten, juutalaisen kirjallisuuden, jos tätä termiä voi käyttää, mutta esimerkiksi Philip Roth on hyvä esimerkki siitä, että hän ponnistaa sieltä New Yorkin juutalaiskortteleista ja osaa hyvin hyödyntää sitä, on hyödyntänyt koko tuotannossaan, vaikka se onkin ihan yleismaailmallisesti amerikkalaista kirjallisuutta myös.
Jos puhutaan vaikka Amerikan pastoraalista, joka on niin kuin nimensäkin perusteella jotenkin hyvin amerikkalainen suuri tarina. 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa mä itse törmäsin paljon tämmöisiin ikään kuin suuriin kertomuksiin. Sitten tuli vaikka Don DeLillon Alamaailma tai just mainittu Philip Rothin amerikkalainen pastoraali. Onko tämmöiset suuret kertomukset vieläkin se jotenkin se standardi, mitä aina amerikkalaisessa kirjallisuudessa haetaan?
Ehkä se on se ideaali. Sehän on suorastaan klisee tämä käsite suuresta amerikkalaisesta romaanista, jota monet romaanihenkilötkin yrittää kirjoittaa, mutta ehkä se voi olla, että se muoto, se trendi, niin sanotusti trendikkäin muoto, ei ehkä ole se suuri eeppinen romaani. Että jotkuthan itse asiassa on sanonut, että tällä hetkellä John Irving on yksi niistä harvoista, jotka kirjoittaa todella niin kuin juonellista proosaa. Että nythän hirveän paljon näkee sellaista, joka on ikään kuin temaattinen novellikokoelma, jossa niin kuin yhden novellin päähenkilöt on seuraavan sivuhenkilöitä, joista muodostuu kokonaisuus, joka ehkä hahmottaa sitten vasta suorastaan seuraavalla lukukerralla.
Onko sinulla heittää esimerkkejä?
No Jennifer Egan on hirveän tyypillinen esimerkki tästä, erityisesti tämä aika suuri hämäys, Visit from the Goon Squad. Niin se on hyvin mun mielestä hieno esimerkki tästä.
Mä nyt itse parhaillaan käännän sellaista amerikkalaista naiskirjailijaa nimeltä Siri Hustvedt. Ensimmäinen romaani, jonka mä tein häneltä, Kaikki mitä rakastin, oli semmoinen vanhanaikainen romaani, mutta tämä uusin menee hyvin, hyvin toiseen äärilaitaan. Se, sanoisin, että se on lähestyy tämmöistä esseistiikkaa. Hyvin mielenkiintoinen, hyvin erikoinen.
Oikeastaan mä sanoisin tähän ehkä vielä kaksi asiaa, että totuushan toki on, että sitä kaikkein aallonharjalla olevinta amerikkalaisilta ei varmaan koskaan suomenneta. Et siellä on niin paljon sellaisia indikustantamoja ja muuta, jotka on sellaista pinnan alla kuplivaa. Mutta tämä on yksi asia. Ja sitten toinen, miten mä voisin sanoa, että en tiedä, että onko tämä trendin aallonharjalla, mutta ehkä kaikkein amerikkalaisin kirjailija on oikeasti Stephen King. Koska siinä on kirjailija, joka on jotenkin niin syvällä sisällä siinä amerikkalaisuudessa ja siinä tarinassa. Et se on ihan hämmästyttävää. Vaikkei häntä ei pidetä niin sanottuja korkeakirjallisena kirjailijana, mutta jos se tarinan kertominen on Amerikkaa, niin
kuka näistä korkea ja matala näistä välittää?
No, mun mielestä King kirjoittaa hirveän hyvin. Se on ihan ammattinsa osaava kirjailija.
Näin sanoi suomentaja Kristiina Riikman. Haastateltavana oli myös käännöskirjallisuuden kustannuspäällikkö Tammelta Päivi Koivisto-Alanko.
Ja tervetuloa Kultakuumeen Turun kirjamessulähetykseen kriitikko ja blokkari Maaria Pääjärvi.
Kiitos.
Ja rivien välissä kirjablogikirjan toinen kirjoittaja Katja Jalkanen.
Kiitos.
Katja Jalkanen, kirjoitat Lumiomena-blogia. Mitä viimeksi kirjoitit sinne?
No ihan viimeksi kirjoitin tällaisen kuukausikoosteen, mikä on aika tavallista kirjablogeissa. Eli kirjoitin siitä, mitä olen syyskuussa blokaannut, mistä kirjoista ja mitä muuta kirjoihin liittyvää olen puuhannut. Ja sitten vähän ennakoin tätä lokakuuta, eli mitä on tulossa kirjamessuja ja tällaisia asioita.
No Maaria Pääjärvi, sinä olet kriitikko ja myös blokkari Luutii-sivustolla, niin miten nämä roolit eroavat toisistaan?
Ne ei mun mielestä juurikaan eroa. Siis tietysti kirjoittamisen tapa muuttuu hieman sen mukaan, missä teksti julkaistaan, mutta rooli ei mun mielestä ole erilainen.
No onko blokkari myös kriitikko?
Kyllä mä pitäisin kirjablokkareita kirjallisuuden vastaanottoa muokkaavina ihmisinä, jolloin he tavallaan on kriitikoita.
No Katja Jalkanen, koetko olevasi kriitikko, kun blokkaat?
No enemmän tämmöinen lukupäiväkirjan pitäjä, joka toki sitten kuitenkin arvioita ja arvottaa kirjoja, mutta sinänsä kritiikki ja blogiteksti on ehkä erityyppisiä tekstilajeja, vaikka niissä molemmissa on toki pyrkimystä niin kuin asettaa kirja jonkunlaiselle paikalleen siinä omassa arvoasteikossa.
No avataan vähän sitä, miten blogikirjoitus eroaa kritiikistä, Maria?
Mun mielestä blogikirjoitus taas ei kauheasti eroa kritiikistä, koska iso osa näistä blogikirjoituksista ja kritiikeistä on ihan samanlaisia, että niissä kerrotaan, mikä kirja on kyseessä, mitä siinä tapahtuu ja onko se hyvä. Et periaatteessa niissä tapahtuu ihan samoja asioita.
No Katja, sä olit eri mieltä. Miten perustelet?
No mä olen Marian kanssa aika paljon samaa mieltäkin, mutta siinä mä olen eri mieltä, että blogiteksteissä voi rönsyille olla aika henkilökohtainen, että voi niin kuin kertoa suoraan, että tämä kirja oli ihana tai tämä kirja oli ihan tyhmä sen takia, että en yleensäkään luen tämän tyyppistä kirjallisuutta. Tai sitten voi kertoa hyvin laajastikin, että nyt eräänä kauniina päivänä menin kirjakauppaan ja ostin tämän kirjan, koska olin aina halunnut ostaa tämän. Tämän tyyppisiä ei yleensä kirjoiteta ainakaan perinteisen lehtikritiikkiin, että tässä mielessä se on erilainen, että blogeissa rönsyillään aika paljon.
Niin, nehän on hyvin tällaisia kokemuksellisia usein nämä blogit. Onko teillä sama kokemus, Maria?
Joo, blogeissa tietysti lukupäiväkirjamaisuus ja kokemuksellisuus jäsentää niitä kaikkia kirjoituksia, mutta mä sanoisin kyllä, että myös kritiikissä on hirveän paljon tätä, että iso osa kritiikistä on subjektiivista ja avoimesti subjektiivista. Siinä on läsnä kokeva minä, joka saattaa kertoa tarinan siitä, miten kirja on hänen mukanaan tai jotain muuta. Tätä ei tietenkään tapahdu kaikkein lyhimmissä kritiikeissä, koska ei 1000 tai 1500 merkissä siihen pysty kukaan.
Mutta kuitenkin jotenkin, kun ajatellaan perinteistä kritiikkiä, niin siinä yleensä kriitikko kuitenkin pyrkii etännyttämään vähän itsensä ja käyttää usein tällaisia kirjallisuustermejä. Jotenkin mun mielestä siinä on kuitenkin se eri sävy. Väittäkää vastaan.
No mä voisin sen verran väittää vastaan, että blogeja on niin erilaisia. Niitä on toista sataa aktiivista kirjablogia. Ja toisissa blogikirjoituksissa tyyli voi olla hyvinkin lähellä sitä, mitä sä kuvailit kritiikiksi. Ja sitten joissakin se on kaukana siitä. Eli tämä on vähän tämmöinen, blogikenttä elää koko ajan niin paljon, että on oikeastaan vaikea sanoa sitä, että mikä olisi semmoinen standardi blogiteksti. Niitä on niin hurjasti ja hurja erilaisia.
No miksi sitten kriitikoita ehkä vihataan, mutta blokkareita rakastetaan?
Kriitikot on perinteisesti käyttänyt niin suurta valtaa taidekentässä, että se on varmasti sellainen iso syy siihen. Ja toisaalta kirjailijat myös odottaa usein, että kriitikot antaisi palautetta heidän teoksistaan, ja kriitikot ei yleensä toimi tällä tavalla. Niin silloin tietysti syntyy väärin tulkintoja ja väärin ymmärryksiä siitä, että onko se teos nyt hyvä vai ei. Ja mitä kriitikon mielestä pitäisi kirjoittaa, vaikka hyvin usein kysymys ei ole siitä, että kriitikko yrittää korjailla sitä teosta jälkeenpäin.
No ketkä näitä niin kuin blogeja, kirjablogeja kirjoittaa? Mitä tästä voisi löytää, Katja Jalkanen?
No kirjablogeja kirjoittavat pääasiassa naiset, mutta mieheikin blokkaajissa, onneksi toki on. Ja ikähaitari on aika suuri, eli blokkaajia on ihan teini-ikäisistä, tai sanotaan lukiolaisista, eläkeikäisiin ihmisiin. Meidän tuossa rivien välissä kirjablogikirjassa laskettiin, että keskimääräinen kirjablokkaaja on syntynyt vuonna 1977, eli on nyt tämmöinen 36-vuotias, eli keski-ikää lähentelevä nainen. Eli niin, blokkaajien ikähaitari on laaja, mutta siinä on se keskiarvo. He kirjoittavat kirjablogeja.
No selittääkö tämä sitten sitä blogien sellaista kokemuksellista otetta? Että jos naiset on enemmistönä blogien kirjoittajina, Maria Pääjärvi?
Ei.
Miksei?
Sen takia, että myös miehet kirjoittaa kokemuksellisia tekstejä, se on ihan selvä asia. Mutta sen, mitä mä laajemmin sanoisin tuosta, että kritiikki ei ole niinkään tietynlainen teksti, vaan se on paremminkin toimintaa, johon kirjablogit omalla tavalla osallistuu. Eli kritiikissä on hirveän laaja skaala siinä, minkälaisia eri tekstit voi olla, mutta toiminta on joka tapauksessa taiteen vastaanottoa, johon usein sisältyy arvottamista tai esittelyä.
No, kirjablogeja on nyt kirjoitettu noin 10 vuotta, ja niitä on lukumäärällisesti ehkä satoja. Katja Jalkanen, sä väität, että näillä blogeilla, eli näillä verkkopäiväkirjoilla on kasvava merkitys, niin mistä sä tiedät sen?
No, esimerkiksi siitä, että kirjablogit noterataan enemmän ja enemmän mediassa, kuten vaikka tässä haastattelussa, ja siitä, että niistä tehdään tietokirjoja ja ohjelmia, ja kirjablokkaajat alkaa olla aika paljon esillä. Sanotaan vaikka niin kustantamoiden kuin ihan kirjastojenkin erilaisissa tapahtumissa, ja blogeista otetaan sitaatteja vaikkapa kirjojen markkinointiin samaan tapaan kuin on otettu aikaisemmin kriitikoiden teksteistä. Et kyllähän se niin kuin tässä näkyy ihan selvästi, että se merkitys on kasvanut koko ajan, ja ehkä myöskin tietyllä tavalla blogeilla, vaikka se kenttä elää koko ajan, niin on jollakin tavalla tullut asemaan myöskin kirjallisuuden kentällä. Sitä on vielä vaikea määritellä, että mikä se asema sitten on, mutta niin, onko Maria sulla tästä?
Mä olisin lisännyt tuohon, että sen merkityksen myötä myös se vaikutusvalta on kasvanut, että se tarkoittaa sitä, että kirjallisuuden kentällä, kustantamoissa ja ylipäätään muualla kirjablokkaajia kuunnellaan tarkasti ja ollaan kiinnostuneita heidän mielipiteistään ja ajatuksistaan.
Missä vaiheessa tämä tapahtui? Missä vaiheessa te huomasitte, että näin on käynyt?
No, 2-3 vuotta sitten alkoi tulla esimerkiksi omaan blogisähköpostiini, olisiko ollut 2010 syksyllä, niin rupesi tulemaan kutsuja erilaisiin tapahtumiin ja semmoisia, että haluatko arvostella tai arvioida tämän kirjan blogissasi. Ja mä luulen, että siinä on semmoinen tietty murroskohta ollut, että semmoinen vajaa 3 vuotta sitten.
Eli kosiskellaanko sinua?
No, mä en usko, että minua kosiskellaan sen enempää kuin muitakaan kirjablokkaajia. Että blokkaajat saa, tai monet blokkaajat saa aika paljon kyllä näitä sähköposteja.
No, jos ajatellaan lukumäärää, niin minkä verran näillä blogeilla on lukijoita? Maria Pääjärvi, paljonko Luutiilla on, tiedätkö?
Mä en tiedä tarkkaa lukua, koska luotettava laskuri on vaikea apulainen, mutta siis ne liikkuu sadoissa ja tuhansissa, ne kuukausittaiset erilliset kävijät.
Eli siis sanotko tuhansissa?
Joo.
Mites Katja Jalkanen, minkälainen näppituntuma sinulla on näistä luvuista? Joo.
No, silloin kun me tehtiin tätä kirjaa, niin me kysyttiin tätä kävijämäärää kirjablokkaajilta ja saatiin sitten kaikki, jotka vastasivat tähän, niin vastasivat sitten tähän kysymykseenkin. Mutta tässäkin on totta se, että luotettavaa laskuria ei ole, että nämä on sitten blogialustojen omia tilastoja, mutta sanotaan, että muutamasta tuhannesta semmoiseen 15 000 käyntiä kuukaudessa on ollut näissä.
Mutta kun ajatellaan valtalehtien kritiikkejä, niin silloinhan nämä lukumäärät jää väistämättä paljon pienemmäksi. Eli onko edelleen kuitenkin se, että tällaisessa isossa lehdessä oleva kritiikki saavuttaa enemmän ihmisiä, Maria Pääjärvi?
Periaatteessa kyllä, mutta toisaalta nuo blogien laskureita antamat luvut myös kertoo siitä, että ne tekstit on luettu. Ne kävijät, jotka sinne tulee, yleensä lukee tekstit, he on siellä jonkun aikaa. Kun taas joku yksittäinen teksti painetaan lehteen, niin ei ole kauhean helppoa tutkia, kuinka moni siitä leviikki alueelta on periaatteessa sen lukenut.
No onko tämä ilmiö rantautunut sit blogimaailmaan, mikä nyt on jo ehkä Twitterissä ja en tiedä onko se Facebookissakin, että sä voit ostaa ainakin Twitter-seuraajia, niin onko blogeissa tätä samaa ilmiötä, Katja?
En ole törmännyt tällaiseen ollenkaan, että mun mielestä suomalaiset kirjablokkaajat on aika ylpeitäkin siitä, että ollaan tietyllä tavalla riippumattomia ja epäkaupallisia, että mainokset ei välttämättä blogeissa ole hyve.
No Maria, kriitikko saa lehteen kirjoittamastaan kritiikistä palkkion. Mites blogista, elääkö ammattikirjoittaja blogikirjoittamisella ja blogikritiikillä?
Blogeista ei saa rahaa. En tiedä ketään, joka saisi, ellei tiedä, kyseessä on lehden blogi tai joku muu sellainen, mihin voi kirjoittaa. Ja sehän sitten käytännössä hoituu apurahoilla, joita on arvostelijoille kyllä aika vähän jaossa.
No vielä haluaisin kaivella sitä kritiikin ja blogikirjoittamisen eroa. Sanoit, että niillä ei juuri ole ero, mutta niin kun, ajatteletko sitä, niin kun sitä alustaa tavallaan, mihin kirjoitat?
Kyllä mä tietysti ajattelen sitä alustaa, koska se vaikuttaa jutun luonteeseen ja luettavuuteen aika paljon, että tuleeko se painettuun lehteen vai tuleeko se blogiin. Mutta mä sanoisin, että ainakaan omassa kirjoittamisessa niin mä en pidä siinä suurta eroa.
Jos ajatellaan blogien tulevaisuutta ja kirjablogien tulevaisuutta, niin minkälaisena näette sen kirjablogit 10 vuoden päästä? Katja?
Tämä on tietysti vaikea kysymys, koska blogit ei näin isosti ollut olemassa vasta kuin sen vajaat 10 vuotta ja ehkä aktiivisimmillaan viimeiset 4-5 vuotta. Että jollakin tavallahan se tulee muuttumaan. Ehkä varovaisesti voisin veikata, että kun tässä on kyse kuitenkin aina yksilöiden blogeista, että niin kauan kuin ihminen jaksaa kirjoittaa oman blogiinsa, niin hän voi jatkaa sitä hamaan tulevaisuuteen. Mutta ehkä semmoisia liitännäisiä tulee enemmän, että blokataan erilaisilla alustoilla ja tulee mikroblogeja ja sitten saattaa tulla semmoista eriytymistä, että tulee genreblogeja ehkä enemmän. Ja
mitä nämä tarkoittaa, nämä liitännäiset ja genreblogit?
No liitännäisillä ajattelen, että nyt kun on vaikka Twitter, että tulee tämmöisiä mikroblogityyppisiä ratkaisuja ja jotakin, miten tekniikka kehittyy, sitä on vaikea ennustaa. Mutta sitten näillä genreblogeilla ajattelen, että tulee ehkä enemmän tällaisia vaikkapa fantasiaan tai spekulatiiviseen fiktioon pohjautuvia, että saatetaan haluta kirjoittaa jostakin sellaisesta, mistä muut ei kirjoita.
No Maria, miten sä näet, että 10 vuoden päästä, että minkälainen tämä blogimaailma on?
Mä luulen, että sen merkitys on 10 vuoden kuluttua suurempi kuin se on nyt. Mä en myöskään osaa sanoa teknisistä yksityiskohdista, mutta kirjallisuuden vastaanoton kannalta se ylipäätään liittyy siihen median murrokseen, mikä on meneillään, ja jopa laajemmin kulttuurijournalismin suuntiin.
Vielä viimeiseksi lopuksi kysyn, että mistä löytää hyvän kirjallisuusblogin, Katja Jalkanen?
No, Facebookin kotimaiset kirjablogit on aika hyvä lähtökohta. Siinä on listattu melkein varmasti suuri osa aktiivisista suomalaisista blogeista. Kurkatkaa sinne.
No entä Maria, miten etsit uusia kirjablogeja?
Mun mielestä paras tapa on aloittaa jostain kirjablogista, mikä vaikuttaa hyvältä, ja lähteä seuraamaan niitä. Niissä on usein sivupalkeissa linkkejä muihin blogeihin. Lähteä katsomaan niitä ja katsoa, että mitä aktiiviset ja hyvät kirjablokkarit linkittää. Ja sitä kautta löytyy hyviä juttuja ja hyviä blogeja.
Hyvä. Kiitos haastattelusta kriitikko ja blokkari Maria Pääjärvi ja blogikirjan kirjoittaja Katja Jalkanen.
Ja tämän vuoden runoteoksille tarkoitettu Runo Kaarina-kilpailu voitto meni turkulaiselle Pirkko Soiniselle. Ja tämä on jo 3. kerta, kun voitto meni Turkuun. Ja onneksi olkoon, Pirkko Soininen. Tässä on hauska sattuma, nimittäin tehän tunnette Katja Jalkasen kanssa nimenomaan blogeista, eikö?
Joo, me ollaan vanhoja blogiystäviä, että aika hassua. Nyt nähdään ensimmäisen kerran livenä, tuijotetaan juuri toisiamme.
Te ette ole aikaisemmin tavannut?
Me ei ole aikaisemmin tavattu, kun monta vuotta meillä on ollut tämmöinen blogiystävyystapana. Tosi hauska tavata.
Näin suorassa lähetyksessä.
Samoin.
Hei, Pirkko, sä oot luvannut lukea meille yhden runon tähän syksyyn.
Joo, eli tämä on nyt tästä teoksestani Murretut päivät, tällainen runo, kun menee metsään, ihmettelee, puut jyrkkiä kuin sanat, punaisia vadelmat, vihreää pitsiä, ruskeita hattuja, muistaa kuolleet naiset, lauteilla, valveilla, vuoteilla, kiikkustuoleilla, mustelmilla, ruusuhiuksissa. Kuuleeko kukaan? Kuolleet huutaa. Laita tulitikku ikkunan väliin, älä nouse vieraiden kyytiin, tiskaa ensin lasit. Menee metsään, ihmettelee, puut jyrkkiä kuin rakkaus, punaisia vadelmat, kuinka helposti ne villiintyvät.
Kiitos Pirkko Soininen. Mikä sun suhde kirja bloggaamiseen tai runo bloggaamiseen on?
No mä seuraan hyvin aktiivisesti blogeja. Mulla on omakin blogi, joka ei ole varsinainen kirjallisuusblogi, mutta se on tämmöinen alusta, missä musta on hirveän kiva kokeilla kaikkia kielijuttuja ja se ikään kuin panee kirjoittamaan ja mä nautin siitä, että se on niin yhteisöllistä se kirjoittaminen.
Miten tämä sun nyt tämän runokaarina palkittu teos, onko se saanut alkunsa nimenomaan tämmöisestä niin kuin bloggaavasta kirjoittamisesta?
No osa noista teksteistä, niin osan lähde on siellä blogissa, mutta on paljon myös, niin kuin mä oon tehnyt muuten tekstiä, että mä oon niin kuin todella työstänyt tätä kokoelmaa monta vuotta, mutta blogi on ollut siinä hyvä apu.
Kerro vielä, minua kiinnostaa tämä blogiyhteisöllisyys. Tämän lähetyksen aikana on puhuttu paljon yhteisöllisyydestä, runopiirien tietynlaisesta yhteisöllisyydestä ja yhdistystoiminnasta, ja myös blogeihin liittyy tämä. Minkälainen yhteisö runobloggaajat sulle?
No se on tärkeä, se on kannustava, että niin sieltä saa paljon hyvää palautetta, saa ideoita ja se panee niin kuin mut itteni kirjoittamaan, kun mulla on kuitenkin siellä paljon lukijoita, mulla on semmoinen Tuulen naapurina blogi, niin se on vähän niin kuin semmoinen paine, että semmoinen positiivisella tavalla, että täytyy kirjoittaa. Niin siinä mielessä se on tärkeä.
Yleisö on jo ikään kuin valmiina siellä puskevassa tekstiä ulos.
No joo, osittain joo, näin toivon.
Kiitos Pirkko Soininen, onnea vielä runokaarina palkinnon.
Kiitos voitosta. Paljon.
Turun kirjamessut jatkuu täällä messukeskuksessa Turussa vielä siis tämän viikonlopun ajan. Tämä oli vasta alkusoittoa ja messuthan ovat niin hyvät kuin messut voi olla, eikö niin Pietari?
Kyllä, täällä on uskomattomia teoksia ainakin esitelty tämän päivän aikana. Ja minua just tämä kiinnostanut, tämä jotenkin yhteisö, se on ollut se avainsana, mikä tästä messusta ja tästä runoelämästä on jäänyt ainakin mulle. Päällimmäiseksi.
Se puskee tihkuu vähän joka raosta. Koudi Orek sanoi tuossa aiemmin lähetyksessä, että hän pitää sellaisista kirjoista, jotka kasvattavat häntä ihmisenä. Ja se on aika hyvin sanottu ja se voi olla terveiset täältä Turun kirjamessusta. Hiljennymme näihin ajatuksiin.
Kulta kuule täsmään. Kuulemiin.